Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog posljednjeg dana jula 21. godine 21. veka. Želi vam Ranko Stojilović. I oprošta je od tog vrelog i tromog jula, bar kada je reč o emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, donosi nam jedan lep voajerski pogled preko plota. Pogled pun divljenja prema energiji nekih ljudi, prema njihovom stvaralaštvu i značaju onoga što proizvode. A donosi nam pak i put u blistavu radijsku prošlost. Zašto u radijsku prošlost? Zato što smo za današnju redovnu rubriku Kutija za pamćenje odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa slikarkom i akademikom Srpske akademije nauke i umjetnosti Ljubicom Cucom Sokić. Reč je o razgovorima koji su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa 1978. godine. A kažem, ova posljednja julska emisija Nevidljivi ljudi donosi nam priču o jednom specifičnom mediju zajednice. Sjećate se, pričali smo o Radio Placu iz Subotice, razgovarali smo sa Petrom Mitrićem, a Radio Rojci iz Pule je jedan neprofitni medij koji pripada toj grupi pre svega finansijski nezavisnih medija, medija civilnog sektora i deluje u zgradi istoimenog društvenog centra. Društvenog centra Rojc. Nedavno su obezbedili i svoj prostor u Etru, ranije su bili pre svega na internetu, sarađuju sa istina vrlo malobrojnim medijima sličnog profila u regionu, kao što je pomenuti Radio Plac i Subotice, pre svega odgovaraju onim potrebama lokalne zajednice koji se obraćaju i trude se da kreiraju ipak drugačiji program od onoga koji pre svega boji ovaj medijski ekosistem u kojem svi funkcionišemo. Kao što znate, poštovani slušalci, imali ste prilike da o tome slušate na našem programu. Nedavno je završen i filmski festival u Puli. Tim povodom, to je bio jedan od povoda, odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda, moja koleginica dr. Vesna Perić je bila u Puli i donela nam je jednu zaista blistave razgovore sa Mirjanom Radulović, novinarkom, urednicom, jednom od osnivačica ovog radija i autorkom jedne nagrađene dokumentarne drame Polaći Taputana. Govorit ćemo i o njoj, o propasti brodogradilišta Uljanik, a razgovarala i sa Igorom Zenzerovićem, performerom i kulturologom, jednim od bliskih saradnika Radio Rojca, koji je sa njom podijelio i razmišljanja o tome šta radio danas treba da predstavlja i šta predstavlja pre svega mlađoj zajednici. Pa da časa ne časimo, predlažem da nam pre svega Mirjana Radulović kaže, odnosno da čujemo, šta je zapravo Radio Rojc kao medij zajednice, kojoj zajednici se to obraća i po čemu se onda Radio Rojci razlikuje od tih konvencionalnih medija koje poznajemo u današnjem metru.
Sada sam vidjela na jednom plakatu slogan Radio Rojc, radio koji spaja kraj s krajem. Je to malo autoironično. Malo autoironična neka slika ili slogan radija. Kako ti vidiš vašu produkciju? Šta zapravo vaš radio koji je radio lokalnog karaktera? Šta ta produkcija predstavlja, iz čega se sastoji i kome se zapravo obraća Radio Rojc?
Radio Rojc je medij zajednice. Pokušavamo se definirati i želimo da nas građani na taj način i percipiraju. Medij zajednice znači da ga radi zajednica za zajednicu. Znači, sve teme od lokalnog interesa koje bi mogle interesirati građane, a to mogle, dakle nije to neka naša ideja, Dakle, nije ono što mi a priori namećemo građanima, jer zapravo mi kao jedan takav medij trebamo naravno propitkivati i dobivati informacije od građana, što njih zapravo interesira, koje su to teme o kojima bi građani željeli slušati na jednom radiju. Dakle, u tom kontekstu pokušavamo biti nekakav alat građanima da na što brži i informativniji način dobijaju informacije od njihovog značaja, važnosti, ali ono što nam je isto jako bitno je zapravo na taj način pokušati stvoriti jedno aktivno građanstvo. Dakle, građane koji reagiraju, koji se žele uključivati, koji se žele uključiti u naš radio, koji žele stvarati program, koji žele progovarati, otvarati bitne teme koje su zapravo njima samima bitnima. Zato je naš poziv za suradnjom uvijek otvoren. Dakle, ne samo na način da oni gostuju u našem mediju, nego zapravo da dođu i da uz našu pomoć ili mi uz njihovu, s obzirom da je jako puno toga donirano od strane tih građana, zajedno stvaramo jedan sadržaj koji će biti i informativan, ali i edukativan i koji će, dakle, u konačnici od svih nas napraviti aktivne građane spremne da ne samo slušamo, nego i reagiramo i mijenjamo.
Kad govorimo o nekoj dramskoj ili dokumentarno-dramskoj produkciji, i ti si sama autor dokumentarca posvećenog Uljaniku, kako koncipirate kada razmišljate o toj dramskoj i dokumentarnoj produkciji, kako koncipirate teme i koliko često zapravo pravite ovakvu vrstu emisija?
Mi smo mali radio. Znači, mi smo mali radio koji je financijski neovisan, ali ne zato što imamo puno novaca pa možemo birati takve smjerove koje bismo uvijek izabrali, nego zato što zapravo se naš rad bazira na interesu i volonterstvu. Ista stvar je i sa tehnikom. Dakle, mi smo opremili naš studio svom potrebnom tehnikom, međutim, mi nemamo novaca da niti kapacitete da sad planiramo i otvaramo sve teme koje bismo mi zapravo htjeli i ne znam, željeli. Vratit ću se na ono prije što sam rekla, dakle, kako želimo i mi biti aktivni u ovoj našoj zajednici, prije svega kao građani, a onda kao nekakvi medijski djelatnici, na taj način i otvaramo teme i stvaramo nekakve nove lokalne zajednice, nove koncepte u kojima progovaramo o tim temama. Dakle, mi nismo napravili na radio ništa što nije bilo aktualno za našu i vezano uz našu lokalnu zajednicu i što nije bilo od bitnog značaja. Ne zato što mislimo da drugo ne treba otvarati, nego jednostavno ipak i jesmo podkapacitirani. Dakle, postoje tu još jako puno tema koje nisu toliko vidljive i koje se nalaze negdje ispod površine i koje mediji ne otvaraju, čak i na puno višoj razini, i o tome se ne priča. Mi ih primjećujemo s obzirom da dolazimo iz zajednice i znamo koliko su one bitne, ali s obzirom da smo mali radio, nemamo dovoljno kapaciteta i onda možemo birati teme koje se tiču zapravo nekih puno bitnijih stvari vezanih uz našu lokalnu zajednicu. Svakako su to neke teme koje mijenjaju drastično naše živote. Mislim, one te priče i te teme moraju biti ispričane. Nažalost, čak ni lokalni mediji se previše ne bave time. Nešto je zbog nekakvih političkih interesa, nešto je zbog nepoznavanja stvari, nešto je zbog nekakvih njihovih subjektivnih procjena. Ali tako je na isti način koncipirana i ta naša redakcija koja se bavi i nekakvim drugačijim formama, pa i ovom dokumentarnom ili dramskom. Nažalost, kažem, otvaramo teme koje su uzdrmale nas i potresle jako. Nadam se u budućnosti da ćemo se baviti onim manje vidljivim temama koje uznemiravaju i tresu manji broj stanovnika, ali njima su te teme sigurno jako bitne od životnog značaja.
9 sati i skoro 13 minuta posle đavoljih puteva koje nam je te puteve nam je sada osvetlio Santana. Nastavljamo priču o Radio Rojcu. Pomenuta je ta drama, dokumentarna radio drama Polačita Putana. Pre svega treba da kažemo da je prošlogodišnju nagradu Hrvatskog novinarskog društva, jednu etabliranu nagradu za radijsko novinarstvo, nagradu Marija Jurić Zagorka, dobila upravo Mirjana Radulović, sagovornica naše Vesne Perić, Radio Rojca, za tu dokumentarnu radio dramu Polačita Putana. Kako je navedeno u obrazloženju žirija, Mirjana je jednoj zaista burnoj, privrednoj i društvenoj temi, dakle propasti Uljanika, brodogradilišta, dala vrlo dinamičnu i sasvim ljudsku dimenziju koristeći bogati arsenal tonskih efekata. Nama je ta priča možda daleka, pa da čujemo od Mirjane u stvari šta je bila njena ideja i kakve posledice izazvalo bavljenje Uljanikom Pule.
To je priča o Uljaniku. Dramu sam nazvala Polačita Putana, što znači u prijevodu Pula grad kurvi. Naslov sam posudila od našeg pjesnika, ja ga nazivam pjesnikom, Francija Blaškovića, velikog Francija Blaškovića, vizionara koji je u svojim pjesmama davno, davno pričao o svemu ovome, odnosno pjevao o svemu ovome što nam se zapravo danas događa. A nastala je priča tako da je u jednom trenutku koji je zapravo bio rezultat svih ovih 20 godina lošeg upravljanja gradom, državom i svih segmenata društva koji se tiču građana. Dakle, Uljanik došao na red, kao što su došle i mnoge druge firme prije Uljanika. I zapravo radnici Uljanika su to prepoznali kao trenutak uništavanja svoje firme i izašli su na ceste. Ti njihovi štrajkovi trajali su jako dugo vremena, događali su se u ljetnim mjesecima 2018. godine. Dakle, u 9. jutru Uljanikovci su izlazili iz Uljanika i kretali se gradom gdje su im se pridruživali građani i onda bi se u jedan sat vraćali u Uljanik, znajući da je zapravo to još jedini način na koji bi možda mogli i pokušati zaustaviti sustavno uništavanje brodogradilišta i njegovo gašenje. Meni je bilo zanimljivo, pratila sam to, dakle, snima, svaki dan sam šetala gradom i to sam snimala. Diktafon je bio upaljen stalno. Istovremeno su se Uljanikovci, to je meni bilo isto jako zanimljivo, pokušali samo organizirati, to su čak i uspjeli u tom trenutku. 4 čovjeka iz brodogradilišta, nazvali su se stožerom za obranu brodogradilišta Uljanik. Napravili su svoju Facebook stranicu i svakodnevno su, u stvari 5 ih je bilo, pardon, i svakodnevno su obavještavali građane o tom njihovom samoorganiziranju, o načinu bunta, prosvjeda, rute koje su zamišljene, rutama koje su zamišljene dok su prosvjedovali. Sindikati im u tom trenutku nisu baš bili naklonjeni. Kasnije su se pridružili i sindikati na neki svoj osebujan način. I uglavnom ja sam to pratila. To je bilo, mislim, pratila je to cijeli grad. Dakle, nisam ja tu sad bila nešto posebno angažirana u tom nekom medijskom smislu. Više sam bila angažirana u osobnom, s obzirom da sam ja rođena u Puli, da je meni grad bez Uljanika zapravo grad koji se nikako nije smio dogoditi. Uljanik je stvorio grad, Uljanik je hranio građane. Uljanik je bio zanimljiva firma. Dakle, to su firme, bilo je takvih firmi u onoj bivšoj državi jako puno. Uljanik je za nas u ovim našem okruženju jedini opstao koliko toliko u toj nekoj formi. Dakle, on je bio stup zajednice. Ne samo da je zapošljavao ogroman broj, dakle i 12 i 15 tisuća radnika, nego je gradio ceste, gradio je zgrade, gradio je domove za kulturu, gradio je stadione. Dakle, to je bila jedna angažirana firma koja je zapravo zaista stvarala svaki kutak ovog grada. Mi smo kao učenici bili stipendirani od Uljanika Ljudi su odlazili, mladi su odlazili na fakultete sa stipendijama. Dakle, obrazovali su se kadrovi, kadrovi generacije i generacije kako bi nastavili tu jednu tradiciju uljanika. Raditi uljaniku nije to bio sad neki šljakerski posao na taj način. Znači, ljudi su bili ponosni. Da li su tokari, varioci, inženjeri. Uljanik je bio tkivo grada. To, znači, sustavno uništavanje uljanika bilo je vidljivo. Događalo nam se ispod nekakve te, ispod naših horizonata, dugi niz godina, ali taj trenutak kada su uljanikovci izašli na ceste, a zapravo to je bio posljednji pokušaj spaštavanja i radništva u ovom našem gradu, jer prije toga su nestale sve velike firme, ostao je samo Uljanik. U tom trenutku sam ja shvatila zapravo gdje smo mi kao grad stigli. I kad sam ja krenula sa tim uljanikovcima, najmanje sam razmišljala o onome što će biti s tim materijalom. Više sam razmišljala na način da želim ovo arhivirati, čisto zbog sebe, svog djeteta i te neke budućnosti. Ali onda se desilo nešto da, naravno, kad postoji tako gomila snimljenog materijala, pa kad kreneš slušati, onda čuješ i neke stvari koje nisi čuo dok si bio u tom trenutku na cesti. I zapravo sam shvatila da se tu događaju dramatične priče, koje jesu, mislim, nije to sad ono toliko banalno. Mislim, one jesu bile vidljive. Ljudi su ostajali bez posla. U Puli je bilo obitelji koji su radile u Uljaniku. Znači, odjednom ostaju bez dve, tri ili četiri plaće. Mislim, Pula je mali grad. Pula ima 50.000 stanovnika. Ne postoji ni jedna firma više. Mislim, gdje će ti ljudi? Na zavod državi koja nema novaca. I, i zapravo, kad sam ja krenula preslušavati sav taj materijal, zapravo shvatila sam da je tu gomila materijala koju ja tad nisam čula u tom trenutku, ali jesu ti neki skriveni zvukovi koje je diktofon uhvatio, koji zapravo priča o tim pričama. Osobne, teške priče radnika, obitelji, neizvjesne, uplašene priče. I shvatila sam zapravo da imam jedan vrijedan materijal s kojim možda ne znam sad što ću napraviti, ali u nekom trenutku ne znam ćemo pokušati nešto s tim, odnosno ono što je meni zapravo bio primarni cilj je to, da to dođe do što više ljudi, kako bi zapravo shvatili o čemu se radi izvan našeg grada. Onda smo krenuli organizirati vrlo brzo jednu izložbu, multimedijalnu, koja se zvala Uljanik u Puli, gdje su bili, osim ovih izloženih mojih zvukova tog štrajka, velike fotografije u prirodnoj veličini štrajkaša, odnosno prosvjednika. Po podu smo zalijepili Facebook statuse stožera, kako su često bili udarani i šamarani na toj Facebook stranici, mi smo odlučili staviti ih na pod, jer nekako društvo ih je tu i tu im je i namijenilo neko njihovo mjesto. A po cijelom prostoru stavili smo, izabrali smo 8 tekstova tekstova koji su tih dana izlazili na razno raznim portalima i tiskanim izdanjima, koji su zapravo progovarali o važnosti uljanika za naš grad. Na tu izložbu pozvali smo i stožer, pozvali smo i uljanikovce, pozvali smo građane i ta izložba je bila vrlo posjećena i praćena nacionalno. I razmišljali smo zapravo još o nekim stvarima na koji način pomoći uljanikovcima. Naravno, mislim, njima ovo sve nije trebalo. U principu, njima je bilo svejedno koliko se to daleko čuje. Njima je bilo bitnije da oni pokušaju zaustaviti te procese i da zapravo ostanu raditi uljaniku. I nakon te izložbe zapravo smo napravili tu dokumentarnu radiodramu, ispričali na jedan pomalo opet drugačiji način tu priču o Uljaniku. Znači, to je materijal koji je dugo vremena bio izložen slušateljima na svakojake načine, ali je i bio, zaboravila sam reći da zapravo na toj izložbi sam ja napravila kao dvije nekakve kraće reportaže. Jedna se zvala to nije vrijeme, to nije mjesto za nas, po pjesmi od kultnih Kud idiota, a druga reportaža se zvala Mi gradimo brodove, a brodovi plove. Izabrala sam zvukove koji su odgovarali tim naslovima i na taj način sam prezentirala na toj izložbi. To je zainteresiralo javnost, građane prije svega, neke medije i onda smo krenuli u razvijanje, dakle, ove priče o toj jednoj dokumentarnoj formi, kako bismo opet nekim drugim mogućim slušateljima omogućili slušanje, a zapravo te iste tužne priče.
Ovim putem pozivamo sve radnike, sve dioničare, sve inicijative izvan i unutra brodogradnje u svom gradu Puli, ali i Rijeci, Splitu, Trogiru, a i šire, sve sindikate, naročito SKID, Jadranski sindikat, SMH, sve političke stranke, politiku u cjelini, da nam daju podršku i budu nam partneri u spasu brodogradnje.
Prozor moje kuhinje gleda na Uljanik. U ljetne dane vječno otvorenih prozora nerijetko bih zamahnuo šakom prema njegovim sirenama, rezanjima, bušenjima, zveketima, kloparanjama, svrdlanjima i protisnuo poneku riječ koju ovdje radije ne bih reproducirao. A onda sam jednog jutra ustao u tišinu. Ne bi bilo puno sretnijih ljudi od mene da nisam znao šta je stvara. Sve od tog prvog štrajkaškog jutra s knedlom u grlu stajem pred tišinom nezdravu, koju je moj stan, umjesto da ga prozračuje, kuži. To je tišina groblja. Kad se spusti večer, zagledam se u njegove dizalice, te dinosaure mog djetinstva koje će, vjerujem, tu i ostati. Svjetleće atrakcije, taman da turistima u potpuni, inače nesnosnu šetnju rivom od arene do kapelice Marije Formoze. Mi, građani drugog reda u vlastitom gradu, prepoznavat ćemo ih, međutim, kao nadgrobne spomenike.
Poštovane kolege radnici, ovim vas putem obavještavamo da na vaše upite, komentare i bilo koju aktivnost nismo u mogućnosti odgovarati u vremenu od 7 do 10 i po i od 11 do 15 sati, jer smo tada na radnim mjestima. Već su neki od nas pozvani na razgovore kod šefova, a ostalima je najavljeno isto zbog naše aktivnosti i zbog osnivanja SZOB-u. Ne možemo, pošto smo radnici, u radno vrijeme raditi na SZOB-u, jer time dajemo upravi temelj da vrši pritisak na nas na navedene načine. Uz to javljeno nam je da je osnovan tročlani tim visoko rangiranih ljudi u upravi koji prati što, tko i kako te o čemu piše. To dovoljno govori za sebe. Kada bi ti isti uložili toliko truda u brodogradnju, bilo bi nam svima bolje. Dakle, kolege radnici, pamet u glavu i javljajte nam se. Sami si možemo pomoći, drugi i tako neće.
Situacija bi se trebala riješiti u korist svih nas da i dalje radimo brodove i da za taj rad budemo adekvatno nagrađeni. I drugim ljudima poručujemo isto, iako neko misli da na Markovom trgu se ništa ne napravi, ali treba da se ljudi skupe, da se organiziraju i da narod vidi i da ta vlada vidi da ljudi nemaju šta da jedu, da nemaju plaćati račune, a da ne govorimo o nekom godišnjem. Mi se ovdje kurčimo da smo neki turistički grad. Ko je od nas išao na godišnji bilo gdje? Manje više svi rade po dva posla da bi mogli se prehraniti, da bi mogli djeci osigurati ono najosnovnije. I mislim da će se ovo riješiti na dobro, jer ako se ne riješi na dobro, Pula više nije Pula, Istra više nije Istra i Hrvatska više neće biti Hrvatska.
Skoro pola deset, talas je Radio Beograda 2, priča o Radio Rojcu iz Pule. Ono što je glavna odlika Radio Rojca je činjenica da veliki broj ljudi aktivnih u društvenom centru Rojc zapravo sarađuje na razne načine i na Radio Rojcu.
Moje ime je Igor Nazerović, polski performer, performance umjetnik, kulturolog, diplomirani i bavim se suvremenim kazalištem, suvremenim živim performansom i u Rojcu sam uključen bio kroz različite projekte i u različita vremena na različite pozicije kao volonter koordinatora, kao volonter sam i sada kao vanjski suradnik na projektima, na svom projektu Predvečer poetike. Moj angažman na Radio Rojcu je više bilo kao kroz volontiranje, gdje sam se zapravo upoznao sa nekim osnovama radio zajednice, što je sve to konkretno bilo potrebno za dobivanje koncesije, uređivanja radio emisije, strukturiranja zapravo cjelokupnog radijskog programa. Ja sam trebao voditi i držati svoju emisiju Poetema, koja se trebala baviti zvučnom poezijom i etnomuzikologijom. Doduše, tako nešto nije možda odgovaralo potrebama zajednice. To je isto jedna od lekcija koje sam naučio, zbog toga što radio zajednica bi trebala ipak odgovarati potrebama zajednice, pa se tako odlučilo zapravo da ćemo ipak se fokusirati na malo imanentnije probleme. Na Radio Rojcu još uvijek često gostujem kao u obliku najava ili ne znam, pomažem ako se može nešto u džinglovima ili tako, ali ne pretjerano. Ali planiram se definitivno vratiti sa svojom emisijom. Kažem, ta je jedna kratka radio, forma radio eseja koja bi se bavila upravo pitanjima zvukovne poezije i etnomuzikologije.
Kakvi su tvoje slušalačke navike što se tiče radija kao medija uopšte?
Pa ja sam sam sebe odgojio na trećem programu Hrvatske radio televizije, treći program Hrvatska radija. Doduše, imamo problem što talijanske antene su toliko snažne da smetaju emitiranju trećeg programa koji ima najslabiju frekvenciju. Tako da moj cjelokupni radijski odgoj je uvijek je nekako bio distorziran, doslovnom smislu, i pun bijelog šuma. Doduše, to me nije omelo i sad u 30. svačam zapravo koliko sam fanatik i koliko zapravo mi je stalo do tog oblika informiranja, educiranja i kreativnog izražavanja, zato jer sam voljan poslušati radio dramu od 35 minuta uz konstantni bijeli šum prisutan ili uz ne znam, tu i tamo upadanja nekih talijanskih speakera, ali da, ja stvarno sam, sam sebe sam, evo sa 16 godina sam krenuo slušati, slučajno sam nabasao na neke emisije i od tada zapravo neprestan se slušam, čak sam evo sa 18 godina nekada neću zabraviti scenu, zvao sam treći program da mi objasni zašto mi u Puli tako slabo čujemo treći program, pa su me pitali kao koliko ja imam godina, ja sam rekao 18 godina i oni su me počeli prosljeđivati na druge odjele da ponovim cijelu svoju priču i koliko imam godina, jer očito treći program nikad nije imao mlado slušateljstvo. Pa sam se tako i kasnije bavio, barem kroz svoj akademski rad, sam se bavio jako puno trećim programom, pa sam pisao o ustašizaciji trećeg programa Hrvatske radio televizije, trećeg programa Hrvatskog radija, bavio sam se sa kulturnom politikom, to jest identificiranje kulturne politike i one koje treći program pokušava promovirati ili gurati, ali kao slušatelj, da, intenzivno, a gotovo isključivo slušam treći program, pa čak i sad dok sam na Radio Rojcu, tu i tamo poslušam zbog stvarno izvrsnog glazbenog programa, ali još uvijek sam priklonjen trećem programu, kako i zbog širokog dijapazona suvremene glazbe, kojeg često predstavlja, ali i zbog dramskog programa koji je, eto, nažalost, jedini radio program koji zapravo održava tu dramsku tradiciju, tj. Tradiciju radiodrame.
Šta ti radio znači kao medij S obzirom na to da se danas u 21. veku doživljava ipak kao jedan klasični, sporiji mediji, da u dobe ekranske kulture nekako ulazi u drugi plan. Šta za tebe baš znači radio i koliko je za tebe živ radio kao mediji?
Pa ta percepcija radio, kako si spomenula, zapravo samo dolazi iz površne analize i površnog slušanja radija, jer van, pa ja ću se usuditi čak reći i Hrvatske i Srbije i Bosne i Crne Gore, radio je itekako cvjeta, naročito u Njemačkoj gdje se javljaju hibridne forme radija, aktivističke forme radija u kojem radio izlazi sa svoje radiostanice i više doli antene koje odašilje, već su valovi subverzije i revolucije u malim zajednicama koji itekako su blagonaklone prema eksperimentiranju i prema potrebama zajednice. Za mene osobno radio vrvi od potencijala, samo što nažalost je neiskorišten i još uvijek ne samo da je percipiran kao nacionalni, to jest ideološki aparat, već i nažalost je i kontroliran i strukturiran kao takav. Doduše upravo kroz primjer Radio Rojca, Radio Rože, pa i kod vas Radio Subotice, itekako vidimo primjere u kojem slušateljstvo i radioprodukcija zapravo se amalgamiraju. Na neki način se ulaze u kontakt i zapravo odgovaraju jedan drugom na neka goruća pitanja koje imaju kao rad institucija i kao slušateljstvo.
Kako vidiš mlađu generaciju u odnosu na radio kao mediji, da li njima pogoduje to što se radiofonske forme mogu čuti na podcastu ili na raznim platformama? Da li je na taj način toj generaciji možda bliža audio forma ili sound art, ili misliš da im je i to previše tromo u odnosu na neke druge medije kojima danas komuniciraju međusobno?
Pa naravno da će im biti tromo kada ljudi koji su zapeli na John Cage-u i na radio, to jest na sound artu iz 60-ih, 70-ih, ne prilagođuju svoje programe upravo današnje mladeži. Kad se govori o mlađem slušateljstvu, to je uočljivije nego drugdje da se ne radi o homogenoj skupini. To su slušatelji koji i slušateljice koji sa različitih platformi i aplikacija i kroz na različite načine pristupaju tim sadržajima i primjereno tome taj sadržaj mora biti i uobličen. Dakle, vraćamo se na McLuhana da medij jest poruka i onda je jako teško objasniti jednom mladom slušatelju da treba upaliti na tu i tu na te megahertz da bi poslušao nešto kada ni sam, na primjer, ne zna neke osnove radija, ali itekako barata podcastima i SoundCloudovima i Spotifyima, Deezer i tako dalje, koje su aplikacije koje puno brže se dolazi do sadržaja, ali nažalost zahtijeva od samog sadržaja da se itekako prilagodi smanjenom opsegu pažnje. Dakle, treba biti puno atraktivniji i to ja mislim da radijski djelatnici što prije prihvate condizione sine non qua, uvjet bez kojeg se ne može, da jednostavno moraju učiniti sadržaj atraktivnim, ali bez da korumpiraju i kompromitiraju sam sadržaj, što je moguće, ali je zahtjevnije. I tu upravo ulazi pitanje djelatnosti radija kao medija 20. stoljeća ili djelatnost radija kao medija 21. stoljeća. Znači, mi tu moramo napraviti prekretnicu, mora se odabrati jednostavno da se uđe sa radijom 21. stoljeću, a dobrih praksa srećom ima. Tako da bi se da se privuče mlado slušateljstvo, ne može se ići sa klasičnim programom, ali samo da se preokrene medij, dakle da neka klasična radiodrama bude dostupna i na podcastu, već se sam sadržaj mora preoblikovati da bude atraktivan mladom slušateljstvu. Da li je to sound art, da li je to radio art, da li je to eksperimentalni dokumentarizam, to ćemo još vidjeti. Ja svoju nadu ulažem zapravo u eksperimentalni dokumentarizam koji itekako može privući mlado slušateljstvo, čisto iz razloga zato što uključuje njih samih u proces stvaranja toga. I to je zapravo bit. Znači da se radio, da radio izađe iz studija i da uđe zapravo u samu zajednicu koju želi privući pažnju na svoj sadržaj. Također da samo zajednici omogući da oblikuje taj sadržaj, ali opet zadržavajući umjetnički, politički, političko neutralni integritet, identitet same radiostanice.
Bio je to Igor Zenzerović, performer, umjetnik, kulturolog i saradnik Radio Rojca. Kako Radio Rojc zapravo se nosi sa svim tim izazovima i savremenosti kvalitetnog programa, jer kvalitetan program je pre svega uslov da se dobije ono što danas zovemo frekvencijom ili koncesijom. O tome Mirjana Radulović za kraj današnje priče o Radio Rojcu.
Programsku šemu koju smo postavili u tom trenutku mislim da je bilo vrlo ambiciozna. Čak su nam i rekli da ih Agencija za elektroničke medije koja je objavila natječaj nam je rekla da ne moramo njih fascinirati sa tim našim programom. Međutim, mi smo zaista tad postavili to na način koji smo mi zapravo već odavno i provodili u eteru. Nismo mi izmišljali nikakve nove emisije, osim što smo stavili obavezan informativni program koji opet zahtjeva redakciju ozbiljnu, koja se sad nama pokazala problematična. Dakle, tu trebaju biti profesionalci, dakle, trebamo još jako puno edukacija napraviti da bismo mogli zadovoljiti norme ozbiljnog informativnog programa. Mi se sa time bavimo na naš način, ali mislim da to nije ono što bismo mi htjeli zapravo slušateljima ponuditi i sad radimo na tome i sigurno sam jednog dana da ćemo i to vrlo brzo zapravo moći ponuditi i taj dio programa koji će biti vrijedan. Ovo ostalo, dakle, poštujemo programsku šemu, radimo unutar tih gabarita koje smo si zadali, ali na jedan svoj način, pa tako imamo razno razne emisije kojima zadovoljavamo građane, progovaramo o temama o kojima nitko ovdje ne progovara. Recimo imamo emisiju koja progovara o LGBTQ plus zajednici na vrlo ozbiljan način, jako dugo već vremena. Pratimo rad civilnog društva iz Rojca. U Rojcu je 110 organizacija civilnog društva koje uopće nisu vidljive. Imamo emisije koje otvaraju razne teme, bavimo se sadržajima koji nema u drugim medijima. Ali kažem, opet sve u sklopu te neke programske šeme koja, dakle, mora biti u postocima, zadana je. Znači, moramo imati dječji program, informativni program, program koji će progovarati o zdravlju, program koji će, mislim, sve ono što zapravo treba imati svi drugi mediji i moraju zadovoljiti javni interes koji dakako da ne zadovoljavaju, to je vidljivo. Ali, kažem, to nije ono čega se mi u postocima želimo striktno pridržavati, nego nam je, mislimo da su te teme bitne i da njih treba biti u medijima što više. I mislim da to sad uspješno, do sada uspješno i za sada uspješno radimo, s tim da sigurno sam kako će vrijeme prolaziti. Mi smo zapravo koncesiju dobili u 5. mjesecu ove godine, dakle relativno smo mladi. Mi nismo imali novaca, mi smo mediji bez financiranja, dakle tek tražimo modele na koji način bismo se mogli financirati. I sigurna sam da ćemo onda u tom trenutku kad to budemo definirali i postavili kako treba, postati jedan ozbiljni medij koji će zapravo se puno više baviti i temama koje su ozbiljnijih nekakvih formi.
A priču o Radio Rojcu iz Pule i razgovore sa Mirinom Radulovićem i Igorom Zenzerovićem donijela nam je Vesna Perić. Si tu veux, je saurai rester. L'amour, c'est comme un pauvre baiser volé. Tu portais sur toi les terres oubliées. Beauté du cœur, des yeux endiablés. J'aimais ta façon de me regarder. Tes aventures, c'est ce que tu étais. J'ai jamais attendu.
chaud s'envolait. Des croisières millénaires, des contes de fées. Apprends-moi le goût de ton silence. L'amour s'est retrouvé toute son enfance. J'ai jamais.
Za pamćenje.
U 15 minuta do 10 sati vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarkom, jednom od najznačajnijih slikarki 20. veka u nas, akademikom Ljubicom Cucom Sokić. Razgovori su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa 78. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete.
Ja sam Ljubicu Cokić upoznao mnogo pre nego sam počeo se bavim ovim novinarskim poslom. Ja sam radio u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije, ona je bila smeštena u zgradi Kovačevog univerziteta, na vrhu zgrade, a tu su bili ateljeji. Tu sam pored ostalog upoznao Božu Prodanovića i Ljubicu Cokić. I često smo bili zajedno u liftu, onda me jednom da pozvao vidim njene slike, ja nju upoznao na kafu i sretali smo se. I bilo je prirodno što se ne, gotovo odmah posle započinjenja ciklusa Gost drugog programa, predložio da bude moj sagovornik. U početku je malo bila uzrađena da li ima smisla da ona govori, rekla mi onako iskreno. Mnogo sam u javnosti, kaže, imala sam pre dve godine, kaže, u policiji intervju, pa kaže, mnogo sam u javnosti. Ipak, slušajući neke razgovore, prosto svoje kolege, jednog dana mi zove telefonom i kaže, hoću. A inače stavljali smo u istoj ulici u to vreme u ulici Braće Jugovića. Taj razgovor je bio zanimljiv zbog toga što je ona napisala odgovore, ali ih je tako vešto pročitala. Vidi se da ima imala iskustvo profesora Likovne akademije. Volio bi da čujemo, recimo, nju je, znaju oni koji su se bavili Ljubicom Cokić od Redio Boravku u Parizu. Ona je tu stasala kao slikar, ona je tu upoznala svetsko slikarstvo, upoznala druge jugoslovenske slikare. Taj deo bi bilo dobro čujemo. Bilo bi zanimljivo čujemo koje slikarske teme nju opsedaju. Onda, da li prati živo slike? Da li, recimo, zna gde sve slike nalaze? I bilo bi me zanimljivo, pošto nisam direktno postavio pitanje u budućnosti, da mi kaže kako ona vidi da li slikari mogu da obogaćuju svet i menjaju svet.
Vi ste posle studija Dugari Sokić boravili u Parizu 3 godine. Zašto baš u Parizu? Kako je tamo bilo? Kako ste doživeli tamošnje prvo izlaganje?
Pa u Pariz se išlo jer je on bio najveći likovni centar sveta. Svi su u stvari težili da stignu do Pariza. A čini mi se da tu ni danas nije se nešto naročito promenilo. I danas mladi umetnici prvi korak koji učine izvan zemlje, zaista to je u stvari Pariz. U to vreme bilo je mnogo umetnika iz Jugoslavije u njemu i mi smo tada imali kao neku vrstu udruženja tamo, što je neko malo udruženje bilo, pa smo zajedno izlagali u 2 maha u Parizu i jednom u Hagu. A Pariz sa svojim muzejima i galerijama bio od neprocenjive vrednosti za svakog mladog umetnika, pa naravno i za mene. Ja i danas vidim da mnogo čemu i u mom kasnijem radu dugujem tom svom boravku u Parizu.
Kako biste sada objasnili šta je za vas slikarstvo? Koliko je ono vezano za unutrašnji svet, a koliko posticaji mogu da dođu s polja? U stvari, koje su vaše omiljene slikarske teme?
Pa slikarstvo je za mene najveći deo mene sam. i moj jedini mogući poziv. Ne mogu da zamislim, recimo, da se bavim nečim drugim. A vezano je najviše za moj unutrašnji svet. Međutim, formiranje unutrašnjeg sveta ne ostaje bez uticaja koje dolaze s polja. Ma moje omiljene teme, zapravo, da bolje da kažem, tema je sređenost i mir. Pa bilo da slikam mrtvu prirodu ili neki predeo, portret ili što drugo.
Pratite li svoje slike? Znate li gde su sada one koje, razume se, nisu ovde sa vama? Šta je sa njima? Da li se uostalom teško odvajati od svojih slika?
Pa ranije nisam, pravo da vam kažem, vodila račune i to gde su te moje slike odlazile. Ali sad, posle tog rđavog iskustva, da kažem, zaista to bilo, nije bilo dobro, ja beležim gde mi slike idu. Ali i to je teško pratiti, znate, jer često ljudi, mislim, privatno lice, kupi sliku, pa posle preproda. I sad to je vrlo teško pratiti. Ja sam zamolila, pošto to, mislim, krug tih ljudi koji kupuje moje slike, to su mi postali neka vrsta mojih prijatelja. Znate, ja onda njih zamolim, ukoliko oni iz bilo kakvih razloga, mislim, ode ta slika od njih, da mi onda to jave. Znate, neko mi javi, neko mi ne javi. Tek vidim, pojavi se u nekoj galeriji, se prodaje i tako. Ja onda zamolim njih da mi jave ko je kupio, tako. Mislim, treba voditi račune. Ja mislim da je to dobro. Vidite, sad kad je bila ova moja izložba, da nisam imala neke popisane stvari, ali verujte mi, ima veliki broj za koje pojma nemam gde su. Znači, to one koje su posle rata, znate, otkupljivanje ovim zvaničnim otkupom, to niko živi više ne zna gde su te slike otišle. Da li volim da slike budu pored mene? Svakako da je bolje da slika bude u kontaktu sa drugim ljudima. To kada se objektivno onako gleda na stvari. Međutim, da budem iskrena, ja volim da su slike kod mene, znate. Jer često su mi one potrebne. Neki put neka ranija stvar vrlo odigra neku... I, znate, to su te čudne neke niti koje se tako provlače kroz čovekovo delanje. I nešto što je ranije možda se pojavilo, na jedan put se ponovo tu nađe i onda mi je vrlo zgodno i prijatno i potrebno skoro da imam neku sliku pored sebe. Naravno, to je nemoguće.
Kojim svojim moćima umetnik, pojedini umetnik, može i uspeva da menja svet? Kakva su vaša iskustva i, razume se, nade?
Pa iz dosadašnjeg iskustva, mislim, gledano kroz istoriju, ne bih mogla da kažem da su likovni umetnici uticali na promene u svetu. Mislim da su književnici imali svoja mesta u tim društvenim promenama. A likovni umetnici ne, sem možda ako obratimo pažnju na pitanje formiranja jednog određenog gledanja i likovnog ukusa društva. Oni su svakako tu odigrali svoju ulogu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Vesna Perić, Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Zoran Tasić i Ranko Stojilović preporučuju vam da dan na temperaturi i do 40 stepeni provedete uz sadržaje koje vam stižu sa talasa Radio Beograda 2. Slede najnovije vesti, pa agora, do slušanja.